І мене тоді вразило, що батько не знав, як відповісти на ці слова. «Щось я не пам'ятаю, щоб Тохтамиш зраджував Русі», – повільно мовив Глинський. «Згадай Ворсклу», – нагадав Менгіз. «Маєш на увазі битву при ній?» «Саме так». Тоді Едигей, Беклербек Тамерланового нащадка хана Тимур-Кутлука, прийшов з незліченними туменами на Русь і почав вимагати від великого литовського руського князя Вітовта, аби той видав йому зрадника Тохтамиша. У відповідь Вітовт із наспіх зібраною раттю рушив йому назустріч. Зустрілися вони біля Олтави. Примітка. Олтава – нині місто Полтава. У вирішальну хвилину Тохтамишеве військо не витримало натиску одноплемінців і втекло з поля бою. Вітовт зазнав тоді страшної поразки, і від ганьби полону його врятував Мамаїв нащадок Олександра. За це він отримав від Вітовта княжий титул, що згодом перейшов на всіх Глинських. Але чому старий товариш згадав про це саме зараз? Чи не збирається він скаржитися на Мангліґерея? Проте Менгіз мовчав, а розпитувати Глинський не наважився. «Добре, друже, а тепер відпочивай», – натомість сказав князь. Більше про справи вони не балакали. А коли за тиждень князеві передали, що Менгізові стало легше, він збирається знову до Криму, староста черкаський негайно прибув до нього. Менгіз усе ще був блідий, але, напевне, від того, що Сенько не пошкодував для перев'язки вибілених полотен. Побачивши Глинського, Менгіз підвівся, ступив кілька кроків і тут же болісно скривився. «Лежи, лежи», – сказав йому князь. А коли той із Сеньковою допомогою знову влігся під берестком, тихо попрохав. «Може, ще трохи залишишся, га? Приїхав би до мене, подивився б на мої черкаси?» «Ні, мушу вертатися», – відказав Менгіз і невесело посміхнувся. «У нас народ зараз ласить до чужого. Варто виїхати кудись на місяць-другий, як у твоєму домі починає хазяйнувати хтось інший». «Ну, тоді їдь», – сказав Глинський. І раптом понизив голос до шепоту. «Слухай, а залишайся в мене, а я зроблю все можливе, щоб у Києві твій вчинок гідно поцінували». Якусь мить Менгіз не зводив погляду зі старого товариша. Тоді похитав головою. «Дякую, Богдане Джан», – спроквола відказав він. «Проте мої предки теж звикли присягати лише раз». «Розумію», – глухо відказав Богдан Глинський і повернувся до Федора Колотнечі. «Візьми хлопців і будеш супроводжувати його, куди він скаже». «Хоч до самого Криму?» – запитав Колотнеча. «Хоч до Криму», – підтвердив Глинський. «Князю?» – виступив уперед Грицик. Він був геть запелюжений, і від нього гостро пахло кінським потом. Видно, щойно повернувся з далекої дороги. «Князю, дозволь мені супроводжувати цього посла». «А в тебе що, нема інших справ?» «Нема, князю», – твердо відказав Грицик. «Відаєш, що я розшукую своїх друзів по всьому степу. І коли ти не дозволиш мені провести посла до Криму, я сам подамся туди». На тугій Грицикові шиї заходив Борлак. Вони потрапили у неволю через мене, тож я все віддам, аби вивільнити їх звідтіля. Але ж вони татари, з притиском на останньому слові сказав Глинський. Ну і що? Вони мої друзі, відказав Грицик. Князь довго мовчав. Нарешті підвів голову, і в його очах змигнули теплі іскорки. «Будеш за старшого», – повернувся він до колотнечі. «А оскільки він», – Глинський кивнув на Грицика, – «знає там кожен кущ, то слухатимешся його». «Так, князю», – колотнеча не приховував задоволення. Мандрівка з Грициком обіцяла чимало цікавого і веселого. Козаки супроводжували кримського посла до кінця плавнів, а Глинський – ще далі, до першої степової могили. Тоді вибрався на неї і завмер, наче незрушна кам'яна баба. Не схитнувся навіть тоді, коли до нього долетіли останні Менгизові слова. «Прощай, друже, і думай сам». Розмови з Чорториєм. Телесикові друзі і не завважили, коли почав розпадатися їхній гурт. Минулого літа вони один без одного не могли обійтися, а зараз зовсім не те. Мусії Кахруню потягло до маляра Ониська, який такі картини взимку малював, що й очей не відведеш. Ванько Кожушний та Стежко Чумарний подалися у підпаски, бо понад усе люблять на конях гасати. Зенько Дряпаний, котрий отримав це прізвисько за довгий шрам на щоці, почав більше до Ждани хилитися, бо ж вона сказала, ніби в нього хист до соління та вудження риби. І лише Івасик не міг вирішити, що йому більше до вподоби. Ото як попросив Демко зробити для нього три мармизи, то Івасик цілий тиждень розривався між чинбарями і ковалями. Він хотів вигадати для Демка щось таке, аби у звичайної людини аж зашпори пальці заходили від жаху. А тепер Івасик почав учащати до Марка Чорторія –